Kataluniako galdeketa ez da egingo aurre ikusita zegoen moduan Artur Mas, Generalitateko presidentak bi ordu pasako agerraldia egin du komunikabideen aurrean gaur goizean, atzo eta aurreko egunetan galdeketaren aldeko alderdi politikoekin egin dituen bilera luzeen ondoren zer erabaki hartu den jakinarazteko hain zuzen. Gaur-gaurkoz, Generalitateak prestatu duen dekretua eskuan, galdeketa pentsatuta zegoen modura egiteko aukera ez da ikusten legearen barruan, baina asmoekin aurrera egiteko borondatea erakutsi du Artur Mas presidenteak. Bere esku dagoen neurrian errepikatu du behin eta berriro. Asmoetan aurrera esan du eta Generalitateak horretarako jarriko dituen bulegoetan egingo dela galdaketa eta ez hauteskunde kolegioetan hori zehaztu du eta ez da errolda ofiziala erabilita ere. Baizik eta norberak eman beharko du izena botoa ematera joaten den momentu eta beraz prozesua zaildu egiten da eta bermea ahuldu ere bai. Herritarren eta voluntarioen beharra sekula baina handiagoa dela esan du honen beste Artur Masek. Orain arteko batasuna desenkajatu egin dela ere bai, hori baiaren aldeko alderdien artean onartu du presidentak, hautsi ez, desmontatu esan du eta horrexegatik ba alderdiei zuzendu zaie, baina baiaren aldeko alderdi politikoen eskuetan utzi du benetako konsulta baten ardura.
La consulta definitiva.
Behin betiko konsulta berme guztiak dituena bakarrik egin ahal izango da alderdiek eta ez gobernuak hauteskundeak automatikoki erreferendum bilakatuta. Zerrenda eta programa bateratu batekin.
I programa conjunt.
Behin betiko konsulta egiteko gelditzen zaigun aukera bakarra da. Eta nazioartean denek ulertu dezatela argi eta zehaztasun guztiekin.
Eta ohartarazi du estatutik datozen erasoei aurre egiteko bidea ere badagoela denek batera aurrera egiten baldin badute.
Es la única que preocupa a l'Estat.
Estatuak kezkatzen duen bakarra da, hori, eta katalanen parte hartzea handia azaroren 9an. Ez ditu beste ezerk kezkatzen, gainerako guztia badakiten nola gelditu dezaketen, baina hau ez, eta horregatik dago gure esku, katalanen esku hori egitea eta ondo egitea, eta horretan ari gara, ahal egintzen.
I es el que estem intentant.
Goi bilera etengabean egon dira baiaren aldeko alderdiak atzo 7 orduko bilera egin zuten eta hori eta gero ICV-ko Joan Herrera izan zen hitza hartu zuen bakarra eta gaur ere hitz egin du.
Lo que se nos plantea es un proceso ya no para salvar la consulta, sino para salvar la palabra, las promesas del presidente, para salvar al presidente. Y no nos gusta.
CUPek asamblea irekia egin zuen berriz atzo gauean, San Jaume plazan bertan, gaueko 11:30etan goibilera amaitu zenean. Eta konsulta bizirik mantentzearen aldeko aleginarekin aurrera jarraitzeko borondatea erakutsi dute. Eskerrak une honetan agerraldia, Oriol Junqueras hizketan ari da, eta une batzuk barru jakingo dugu zer ari den esaten, horren aurretik Madrildik hitz egin du Albert Boschek, hain zuzen ere, kongresuan ordezkatuta dauden eskerrak en voce maliak.
La gente debe votar a pesar del bloqueo del gobierno español que no permite que se vote de forma clara y directa, que sería lo ideal.
Eta antxe bertan entzun ditugu Amaiur eta Jeltzaleen kongresuko bozemaileak ere galdaketaren eta erabakitzeko eskubidearen aldeko mezuak eginez. Asamblea Nacional Catalana eta Omnium Kulturala izan dira galdaketaren aldeko sustatzaile nagusiak eta batasuna kolokan ikusten duenean ba kezka ere adierazi dute Karma Forcadell eta Muriel Casalsek Omniumetik.
Nos sentimos decepcionados es que los partidos políticos no hayan sabido mantener la unidad como hemos hecho la sociedad civil.
Ara no és el moment de desanimar-se. Som en un pas en aquest procés, que sabíem que és un procés llarg, difícil, amb un adversari molt poderós, i no ens desanimarem.
Eta Espainiako gobernutik berriz, ba, legez kanpoko zantzurik antzen baldin badute, Artur Masek iragarritako asmoetan, ba, beste elegite bat jarriko diotela konsulta alternatibo horri, esan du Soraya Sáez de Santa María, presidenta ordeak, eta beste horren beste Eduardo Torres Dulce, estatuko fiskal nagusiak ere. Gilen Ormazabal, Gironako Unibertsitatean zuzenbide prozesaleko katedraduna da, berarekin hitz egin genuen, ba, gure irrati urte aseran, eta gaur ere berriz deitu diogu. Gilen, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta orain zer, hori da uste gaurko galdera eta?
ba, jakin ez da son jakiten zer gertatu. Orain artean gertatu dena, nire ustez aurrez iragarrita zegoen, gauz asko, ia guztia, prozesu guztia, aztedanik. Lehenengoa, kontsulta legea, alderdi subiranistek ere adostasun betean, baina nik gehien harritu nahuena da, behin ibilbide horri bat eginda, gero azken fase honetan alderdi guztiak batera ez etortzea. Nire ustez hor utxa estrategikoko bat izan da alderdi soberanisten artean, zeren eta dena hain aldez aurretik pentsatuta edo eta aurrikusteko modukoa bazen, ez da oso ongi azaltzen zer dela eta azken bate, azken buruan denak interes elektoralak direla eta bere aldetik joan dira, edota gauza jakina zen oso zaila zela denak batera etortzea, zen noski bakoitzak bere ideologia guztiz ezberdinak dituzte, baina kontua da, zer dela eta astedanik ez zegoen pentsatuta azken fase hau, zer egin? Eta orduan ikusi dugunez da, orain egingo da ez kontsulta referendario bat, ba, orain egingo dena da nola baiteko inkesta bat, jakina denez kontsulta legea impugnatu dute auzitegi konstituzionalaren aurrean, baina zenbat artikulu ez dituzte impugnatu eta artikulu hauek herritarrak parte hartzeko bideratzeko moduak, beste moduak arautzen ditu eta beste modu horietako baten bidez bideratu nahi dute orain inkesta bat. Inkesta bat esan nahi du ba, metodo demoskopioko bat, nola bat esateko legeak esaten duen bezala. Hori xera kontua, azkenean zer gertatuko den, ba, ikusi behar da, denak ados jartzeko gauza ote diren, gero hauteskunde plebizitario horiek egitera, baina gauza zaila izango da. Euren artean hauteskunde edo interes elektoralak guztiz ezberdinak direlako.
ICV-ko Herrera entzun dugu eta etzaio bat ere gustatu gaur goizean Artur Masen ahotik entzun duena. Artur Masek esaten zuen desenkajatuta daudela, baina oraindik ez dela ezer hautsi, ez dakitzuk hautsita edo desenkajatuta edo nola ikusten duzun puzlea.
Nik ez dut, nik esan duen bezala, harritu nau denak elkarrekin bide hori hastea, eta gero azken puntu hau adostuta ez edukitzea. Horixe da, nik gehien harritzen nauena da. Denak dira soberanistak, dira alde agertu dira prozesu baten autodeterminazio eskubidea egikaritzeko prozesu baten alde egon dira. Horrek esan nahi du alde honetatik edo eta abia puntu honetatik ezin daitezke gehiegi urrundu eta etorkizunean baliteke gero ados etortzea denak. Baina hala eta guztiz ere gauza zaila da, zen eta hauteskunde plebizitario bat gertatzen bada azkenean, zeintzu izango dira aukerak? Bata izango litzateke independentziaren aldekoa, beste formulatakoa, eta beste bat orain bezala gelditzearen aldekoa. Eta orduan, hiru talde hauek eratzeko eta sigla guztiek aterki hauen azpian jartzea, taldekatzea nolabait esateko, ez da bat ere erraza. Horrexegatik, nik uste dut batasuna ez dela erabat apurtu, hori egia da, baina nik uste dut hauteskunde plebizitarioak ere zail xamarrak dira artikulatzeko praktikan.
Gilen, zauden momentutxo bat, izan ere Uriol Junkera eskerrako buruzagia hizketan ari da, eta Eli Zunzunegi gutxienez flashtxo bat emango digu, bera esaten ari denari buruz. Eli, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Bai, ba, zeietan hasi da, Uriol Junkerasen agerraldia parlamentuan, eta oraingoz behintzat Esquerra Republicanako presidenteak esan du, atzo generalizatzeko gobernuak batasuna hautsi egin zuela, adostasuna zegoela kontsultaren inguruan, baina atzo generalizatzeko presidenteak beste eszenario bat planteatu zuela, eta horregatik hautsi dela batasun hori, eta eskatu dio behin eta berriro generalitateko gobernuari itzultzeko itzartuta zeukaten kontsultara eta beraz modu horretan berriro ere batasuna lortuko dela. Hala eta guztiz ere Uriol Junkerasek esan du gobernuak gaur Artur Masek aurkeztu duen kontsulta hori egiteko asmoa balimadu eta hortan insistitzen balimadu, beraiek lagundu egingo dutela horretan, beraien helburua
kontsulta. Entzun dezagu Uriolen ahotsean bertan.
Bai.
Que el govern torni en el camí de la unitat, que era el camí de la defensa de la consulta, perquè en aquest camí, insisteixo, qui som tots? Tots. Molt bé.
Horixe, esaten zuen.
Bai, alegia, kontsultaren inguruko adostasun horretan denak daudela esaten du Oriol Junkerasek. Hala eta guztiz ere, Junkerasek esan du garbi eta argi irtenbidea hauteskunde batzuk diela, hauteskunde batzuk eta hauteskunde hoien ondoren alde bakarreko independentzia aldarrikatzea dela irtenbidea, eta bueno, esaten zuen hauteskundeak deituta alde batetik hauteskundeak lehenbailehen deitu beharko liratekeela hori egiteko, eta hauteskunde horiek deitu eta gehiengoa atatzen bali bada horren alde, lehenbailehen egin behar dela alde bakarreko
aldarrikapen hori.
Aldarrikapen hori.
Eta zerrenda bateratua, horrelako gauzarik ez da bere hautik atera?
Oraindik ez, baina esaten dizuet zeietan hasi da bere prentxarrekoa eta orain galderak egiten ari zizkio.
Utziko dizugu orduan jarraitu dezazun entzuten, gero zehaztasunak izateko. Gilen, entzun duzu nik bezala, ez dakit honek pistaren bat gehiago ematera ote dizun?
Bai, hori egia izango balitz, Junkerak esan duen, alegia presidentik izan dela adostasuna apurtu duela, orduan badauk azalpen bat. Lehenago denak ados zeuden eta orain azken puntu honetan presidenteak gatzak aldatu dituela. Ara, alata guztiz ere harritzen nau hori entzuteak zen, eta nik ezakit Unio Demokratikoek referendum edo galdeketa egitearen alde ote zeuden, naiz eta auzitegi konstituzionalak bertan bera utzita dagoen. Alde honetatik ni harritu naute Junkerasen hitzek, eta kontutan hartu behar da ere Esker Republikanek ere oso ikuspegi edo oso expectativa onak ditu hauteskundeen aurrean. Orain iainkesta guztiek garaile eta tarte handiz konbertsientziarekiko ematen diote, beraz haiek ere interesatuta daude noski orain hauteskundeak alik eta azkarren egitea, eta gero haiek esaten dutena beren urdez alde bakarreko independentzia aldarrikapen bat egitea, eta horretarako beharrezkoa izango litzateke beste taldeek ere aldarrikapen horri euskarri ematea, eta hori ere elitzateke erraza izango. Behintzat, agian konbertsientzia bai, aldekoa izango litzateke, baina ez dakitzen punturaino, horrek esan nahi du apurturo bat izango litzateke konstituzioaren kontra argita garbi joatean, baldin eta parlamentuak aldarrikapen hori egiten badu. Ez dakit nik konbertsientzianok bide horri jarraituko liokeen.
Legea eta legea izan da gaur goizean Artur Masena hotik ateratzen zena.
Horrexegatik.
Bueno, ikusten dut, oraindik ere galdera ikur askorekin jarraitu behar dugula, eta gauzak nola dijoazen horren arabera izango direla kontuak. Gilen Ormazabal, eskerrik asko beste behin.
Gure. Eskertu behin.
Agur, ondo segi.